Seljak slikar Ilija Bašićević sa nadimkom Bosilj rodio se 1895. Živeo do 1972. Dr. Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u osmoj deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja biće odgonetnuta.
Ja sam na tavanu i sad otac dođe i ispriča njoj mrtvo ladno, ništa naročito, jel? Kako se igra i kako ga ono pominje, kako ipak... Onda je posle nesto. I otac nije nešto to mnogo ispitivao, a dve večera. I mati zna da je on gladan gore. Bilo je kupusa za večeru. I mati mu spremi i pošlje mu na tavan kupusa. To je bila jedna njegova nepodopština, a druga nepodopština je bila ono što kažu u jednoj od tih zapovesti Mojsijevi, ne ukradi. Jel? A to je naša genetska obaveza. Nije to... On zavadava, izmislio anti, to je antizapovest. Naš organizam traže ukradi, a antizapovesti nemoj ukrasti. A niko ne može se o tom odupreti, totalno. Kaže, ide on jednom iz pijace, to je naš centar, i tu je hotel Reich. I pored jedne gostinske sobe koja je bila u prizemlju, prozor otvoren iz... Na jednoj gostinskoj sobi otvoren prozor, no sam prozor je bio Nachtkastl, pored kreveta i na Nachtkastlu stoji pakla duvana. I kaže, nisam mogao doleti. Pružim ruku, jel, prozor otvoren i uzmem, a šta ću s tim da radim? Mu ne puši. Ne znam šta ću, mučim se ja sad i znojim daleko više nego dok sam uzimao. I smislim, idem ja ovo, pa ću ja to u placu, u vrh dvorišta, se nalazi... jedan stog sena i deteline. Ja to gurnem unutra. Prošlo je to mjesec, dva dana, jel? Jednog dana otac ide uveče da namjeri stoku i vraća se i kaže, kad sam zasecao onim nožem seno i kad vidi šta sam našao. Pričam materi, još ne znam ko je bio u sobi, ja kažu slušam i zlomi je. Šta će sad biti? A on kaže, verovatno su to od suseda čeloplaca, šegrti, tamo je jedan obućar koji ima nekoliko šegrta i kalfi, verovatno su to oni ostavili. Kaže, meni pade kamen sa srca, e neću više. A, kad je prvi svjetski rat završen, moj brat je već čovjek odrastao, ima dvoje velike dece i on predloži da se delimo. I onda ko će da deli, ja mu ponudim kao, otac je rekao da on ne želi da učestvuje, da njima prepušta, neko oni to sami urade. Ja ponudim bratu, neko on deli, a on kaže, ne, ti deli, ja ću birati. Znači, sve stvari se stave na dve gomile, jel? I on prolazi i pogleda, kaže, jebe, ovo odavde, a ovo bi odavde. E pa kaže, ja njemu braca, zove ga bratom, pa ne može odvojiti, za jednu stranu se odluči, pa kaže, ne mogu. Pa doveo ti, podeli, ja ću odlučiti, e kao što neću. Tako da je tu bilo pomalo muke. A, zajednički su kupili kuću, njih dvojica, i on pusti da se brat useli u tu kuću. A mati i otac su ostali njemu. Brat nije hteo da primi oca i mater i on je primio oca i mater jer tu su rođeni i on su tu kuću gradili. Zapravo njegov otac i mati su se izdvojili od pradede se izdvojili i sagradili sebi kuću. Imali su nesreću da je baš u jesen gradilo i kad je trebalo podizati građu, crepa nije bilo. A crep se dovodio iz Iloka. Pa su na te jadne zidove stavljali kukuruzovinu. Možete misliti koliko je kukuruzovina te zidove mogla da zaštiti. I tek ne znam u koje doba će crep da bude nabavljen i da se onda konačno kuća zaštiti od kiša. Govoreći o jadnom Sremu za vreme Austrougarske, koji je dvostruko jadan, prvo država nije vodila mnogo brigu o njemu, drugo, a moji zemljaci su dosta ovako teški na poslu. Neko nije voleo da radi. Što god manje posla, to bolje. To što nema jela, to je druga stvar. Tako da su oni bili prisiljeni, naravno u hladno doba godine, da smanje, da izbrišu jedan obrok, pa neki put i dva obroka. A ako izbrišu jedan obrok, onda se to zvalo dvomljenje, a ako izbrišu jedan, jednomljenje. E, a kad se kolju svinje, a svinje se kolju, upravo u to doba, onda se, a to je doba velikog posta, onda se zbog posta žene svežu maramu preko nosa i usta, da ne udišu masnu paru. A zapravo nije u tom stvar. Stvar je da se želi sprečiti ženama koje tu rade da ne bi jele meso. Pa se na taj način izoluju usta i ona ne može tu i tamo koji komadić na brzinu da proguta, jel? To je sve bila posljedica takvog odnosa prema radu. Zemlja je ta bila ista. Oni, kaže moj otac, s proleća kad treba sejati kukuruze, oni dugo čekaju taj moment, iziđu u centar Šida i tu sede, i to obično sede na trotoaru. Leđa, staven u zid, hotel je bio još jedan u Grandvaldu u centru, pljuckaju ili puše. A kad puše, obično pljuckaju. Pljuckaju ne obično, nego kroz zube. To štrca. To je bitno. Veština ko može da i koliko da štrcne. Ako čovjek prolazi pored njih, mora obilaziti jer ne može preko njihovu nogu lako preći. Jer ima ih nekoliko. Ali mora da pazi da ne klizne od te silne pljuvačke i da ne padne. I onda oni tu pričaju, aha, sad treba konačno ići spremati sejanje kukuruza. To znači, on će da ore pobično volovima zemlju i nuspuće jedan da baca kukuruze, pa će ovaj da zaore. Nakon toga, kad kukuruz nikne, onda se voda, ne znam kad ima koliko listića, 4-5, prvi put vrši prašenje, jel? Ta prva kopnja je važna. Međutim, danas se to, kasnije u njegovo doba se to kopalo 2-3 puta, pa se na kraju zagrtalo, znači bilo je poslova, nema tu kod njih. Jedan put pa kažu šta mu Bog da. To je bitno, on je poro, posio i šta mu Bog da. Naravno, više tu bude trave nego kukuruza. I onda su izmislili, imali su instrument, jednu kosu koja nije bila, čije sečivo je bilo kratko, tako da je između kukuruza moglo da se kosi. I oni umjesto da idu na livadu da kose travu za stoku, jel, oni idu u kukuruze. Umjesto da su ga okopali, oni kose. Naravno, pritom poseku i neki kukuruz. Jel? Kakvi će tu biti kukuruzi? Pa jadni i bedni. I koliko će to trajati? A do proleća negde i već u rano proleće nema kukuruza. Također nema ni žita. I onda nastane opet problem. Šta jesti? Zemlja će roditi, ali traži da ipak nekog vraga uradiš. On mi je pričao kako je vodio dede, on i deda ili on i otacu orali. I onda oru sa volovima. A zašto sa volovima? Austro-Ugarska je jako vodila brigu o konjima. I oni su svi, u njih je indukovan osjećaj da konji moraju biti jako lepi, da se moraju negovati, da se moraju svaki dan češati, da se doteruje i šiške, da se doteruje i rep, jel? to je, da ne govorimo o kopitama, o potkivanju, to je sve bilo na visini. I onda komisija svake godine dolazi i pregleda konje, one mlade muške konje, odabire koji mogu biti semenjaci, sve ostale se uškopi, jel? I sad da taj konj, ako bi oro, to je najteži konjski posao, on će se oznojiti. Ako se tamne boje konja oznoji, boja se izgubi, a naravno vranac. Vranac je jako lepo imati vranca, ali vranca koji se oznojio, više nema vranca, to je neka boja prljava, rđava boja. I zbog toga on idu s volovima, jel? Pa onda on goni vola, jel? Vodi volove, a njegov otac ili deda drži za plug. Sa konjima je bilo zgodno, jer je pašnjak bio jako dobar. Bio je na padini Fruške gore. Zemlja odlična, trava perfektna. Blizu je Šida, odmah na izlazu Šida. Uveče se konji odvedu u pašnjak i puste. I oni tu celu noć sami se najedu, jeli jedu, i ujutru samo dovedeš i napojiš i ideš da radiš, jer nema potrebe za dohranjivanje. Oni su jako lepi. A šta volu rade? Volu da se među sobom takmiče. Ko ima lepše konje? Ko ima brže konje? Ko je bolji kočijaš? Čiji se konji bolje kerebeče? To je kad ono dižu glavu, dižu rep i daju glasa od sebe, jel? Moj deda koji izgledao miran, tih i naravi čovjek, izgleda i on ima buva. On je voleo prilikom svatova, to se obično radi, jel? Da se takmiči ko će biti brži, ko ima bolje konje, a kad prelazi prugu, on gleda ako je rampa zatvorena. Neće on tražiti da se otvori rampa. On počara konje i ruda, onaj gvozdeni deo na rudi, na vrhu, tačno udari u rampu i rampa pukne ko šibica. I on prođe. To je bilo bitno. Ko to ume tako da pogodi, jer neće ni konj da ide na ogradu. Znači, ti moraš imati apsolutno vlast u svojim konjima. Znači, do konja su držali. I tačka. Tu se sve završavalo. Jednoudili su i dvoudili su, jel? Bez potrebe. Tek dolaskom Jugoslavije počeće da se menja situacija, a pričam jedan moj kum, bio je istoričar, da je politika Austro-Ugarske u Vojvodini, drugom delu Vojvodine, odnosno u Bačkoj, bila sasvim drugačija. Tu se jako podsticala intenzivna nega, intenzivno gajanje, naravno pšenice. Zašto? On kaže, jer se ta pšenica dobro prodavala u onom delu Austro-Ugarske koja je bila industrijska, to je bila posebno Češka. Znači, plate su radnici imali dobre, mogli su da kupe bela leba i da jedu, a Bačvani su mogli da zarade. Oni su imali velike prinose, možda je zemlja nešto bolja od Sremske, ali su više radili. Sremci nisu baš mnogo radili. Kao mladić imao je on nekakve svoje želje koje su mimo ilazile tradiciju da bude seljak. Hteo je prvo da ide na zanat. Onda mu je mati rekla, pokaže mu šaku i drugom rukom preseče tamo gde su prsti. Kaže, toliko majstorica ti daje leba. Znači, ne daje ti ni komad koji je kao šaka, nego kao onaj deo gde su prsti. I da to nije ni malo zgodno. A onda je on čuo da ljudi idu u Ameriku. Pa je mislio, zašto ne bi ja išao u Ameriku? A ona mu je rekla, znaš, Ilija, more je jako veliko i duboko. Ne možeš ti u to upuštati. Znači, odbili su mu i taj plan. Onda je hteo da ide u vojsku. Tad je hteo da ide u vojsku. To je pre rata. I tu su ga odbili. Kako to u vojsci izgleda, kako komandir, kako tako dalje. Tako da su mu planovi propali, ostao seljak. Thank you. detinjstva, u Šidu je politički bio aktivan Vitomir Korać, sin jednog siromašnog obućara, šidskoga, koji je počeo i gimnaziju, išao je delimično u Šapcu i nešto on počeo u Beogradu, to nije bilo uspešno, ali je on vrlo rano zagrizo u socijalističke ideje i to je počeo da širi. On je bio prvi socijalistički poslanik u Hrvatskom saboru, izabran u Šidu. Onda moj otac priča kako on bio vešt. Njima Šiđanima govori da su najjači, njihova stranka je najjača u Staroj Pazovi, recimo. Kaže, kad prođu izbor, mi vidimo da u Staroj Pazovi on imao jako malo glasova, sve što je dobio, dobio u Šidu. A u Šidu je uspeo, ja mislim, sve seljake da prevede na svoju stranu. Ostali su školovani ljudi i ostali su imućni ljudi kao protivno i ostala je vlast protiv. Međutim, kad negdje oko podne ili tako negdje se već sazna da je on odneo veliku pobedu, nakon toga ti koji su protiv stavljaju njegov listić na šešir da se vidi javno da oni glasaju za njega i idu i glasaju. I tako je on, čak je Šumanovićev stric, koji je bio podban inače u Saboru Hrvatske, morao da za svoj izborni okrug menja, da beži iz Šida, jer nije mogao sa ovim da iziđe na kraj. Pa je on išao u Morović, pa je u Moroviću bio izabran za poslanika u Hrvatski sabor. Ovo je izabran u Šidu. Imamo i nekoliko slika iz tog doba. Pa su mase sveta tog običnog. A šta je on njima pričao? Pa pričao je slično što su pričali i drugi. Što je Isus pričao. Sirotinja je glavna nama. Vi ćete sve dobiti. A kako će dobiti? Pa ovi svi što stanuju u jadnim kućama imaju dece. Sve ćemo je preseliti u centar Šida. A te iz centra Šida ćemo preseliti na periferiju. A vi nećete ženama, nećete morati ni kuvati. Biće zajednička kuhina. I na konju, na kolima će čovjek da raznosi. Vi samo iziđete i imate tanjir. I on vam uspe u tanjir jelo kuvano. Divota. On osnuje štampare u Šidu i tu su brojne dobre knjige štampane pored političkih. Jel? I on je bio interesantan, ali jednoga časa je on video da to ne ide, da to ne ide. Kad je bio Vukovarski kongres, on je tu doživio iznenađenje. Komunistička partija je dovela iz Srbije dosta delegata koji se baš nisu mnogo razumevali ni u socijalizam ni u partiju i oni su izglasali ono pripadništvo koje beše internacionali, trećo internacionali, to je bilo u onom hotelu u Vukovaru, jel?
Bilo je
21. godine, da. Ali je zanimljivo da je u to doba, 21. godine, komunistička partija u Šidu dobila vlast. I jedan naš dalji rođak i komšija, jel, postao gradonačelnik u Šidu kao član partije. Partija je držala potpuno u svojoj vlasti. Cela porodica je bila verna Koraću. Organizovali se svi, primali list, pravo naroda, preplatili se seljaci. U našoj kući sve to čitano. Sa Koraćem su bili naravno dobri. Moja baba nepismena bila član nekakve štedionice socijalističke koja je bila tu negdje u blizini. Ona nepismena je ušla unutra. Znači su svi bili na neki način prilično zagrejani za taj pokret. Kako da ne bi? Dobit će više, izgubiti neće. Jel? I kad je došla Jugoslavija i kad je počeo kapitalizam drugačije od Austro-Ugarskog koja je zanemarila Srem, oni su listom ostavili Koraća. Korać je bio ministar i malo se sukobio sa kraljem Aleksandrom koji mu jednog dana rekao pa ja imam crvenilo, pa je pokazao na ono što ima na onoj formi crvene trake. A on njemu odgovorio da je to crvenilo drugog tipa, jel? I držali su ga, on je bio zadužen za agrarnu reformu i on je verovatno ta velika imanja u Bačkoj i u Bosni, Begovska, smanjio, podelio i kad je to uradio, onda ga je kralj Aleksandar likvidirao zajedno s jednom vladom, jel, i bacili ga u penziju. Otac me je vodio kod njega, Vodio je brata na očni pregled na kliniku očnu u Beograd. Brat mi je bio kratkovid i tad je iskoristio priliku i očio da poseti svog bivšeg velikog vođu političkog. Bili smo u njegovom stanu, brat, ja i otac. I tad smo mi videli, došao je ili odžačar ili neko je došao da naplati. I on je uzeo gvozdenu kasicu i ključ mu je dodala žena i on je otključao i unutra su bili srebrnjaci, oni veliki su bili tada, raznih je bilo i on je isplatio. Prvi put sam video kasu i da se tako drži novac. Kod mene, kod nas u kući novac se držao na maloj pletenoj korpici. Sve što dnevno dođe pazara, što se proda, a šta se proda? Proda se mleko, prodaju se jaja i tu i tamo nešto pasulja, bundevskog semena ili tako nešto. Sad taj sitnež ide u tu korpicu i kome šta treba taj uzima, nema nikakvih reversa i nema, niko se ne pita šta je gde, jel? Ništa pod ključem nije bilo, ni jedna prostorija, ni jedan orman. Pričao sam prošli put da su u nekim podrumima držali ključ. Nema kod nas u podrumu ključa. Kogo dođe, Slavina je tu, niko se ne pita, ja mogu sići, neće me otac pitati ništa, jel? On zna da ja ne pijem i da nemam šta, jel? Tu držim u podrumu, letila lubenicu da se ohladi i tako dalje, jel? Držimo mast u podrumu i držimo vino i rakiju, jel? On je uvek imao koje bure vina cele godine. Nikad nije dočekao novu berbu da nema starog vina. I kad sam ja postao student već, tada je on mene uspeo da na neki način omađija da ja njemu pomažem. Onda ja pomažem oko pranja buradi, spremanja i oko pravljenja vina. Hoćemo belo vino, znamo šta se radi, hoćemo crveno vino, znamo šta se radi. Jer za belo vino mora se tog dana kad je obrano grožđe, mora se odvojiti od šepura i od ljusaka i odmah otočiti u burad. Ako se prenoći, ono više nije belo, ono će već biti malo lošije boje. A ako želimo crno vino, onda ide zajedno sa samo izgnječeno, ide u veliku kacu i tu će ono prevriti. Treba nekih 6 nedelja da ostane pod komom i kad kom padne, tad se zna da je vreme da se otoči i to vino je jako interesantno jer ono izdrži dugo letnje vrućine, podrum nije jako dubok i njemu bi trebala bolja zaštita, to pravi podrum je dvoja vrata, jedna na ulazu, jedna sasvim kad se spustite, jer sunce upravo naš podrum i u vrata svaki dan peče pola dana, jel? To vino belo ne može da izdrži, ta naša vina nije dodavan šećer, pa godina neka bude slabija, ono ne može da izdrži ako nema dovoljno maligana, jel? Počeh ja o partiji, pa jel, skrenuo sam opet. Bilo je to interesantno slušati. Taj korac je stalno spominjao naše kući. Ali on je bio toliko važan, da je zapravo se na njemu otac izduvao politički. On više nije nikad pripadao ni jednoj partiji. A glasao je samo 40, valjda to beše četvrta, veliki izbori Titovi. I glasao je u Ćoravu kutiju. I to je jako dobro platio. Ćorava kutija je bila kutija u koju su bili oni koji su protivnici Tita. I tu je pod stolom, ispod te kutije, sedio čovek sa olovkom i papirom. On zna ko dolazi. On vidi ako gumene su bile kuglice, ona padne, kutija prazna, to se jako dobro čuje. Povede moj otac ne samo da je sam glaso, nego zaludi svoju ženu, naravno to nije problem, ali zaludi svog starijeg sina, mog brata zaludi. Moj brat bio šef kulturno-prosvetnog dela prve vojvođanske brigade i on je tu drmo sa kulturom brigadnom. Bio skojevac i onda bude degradiran, ne znam šta je skrivio, bude degradiran i pošlju ga na periferiju Novog Sada, na neki kanal, negde gde on treba da bude stražar i stavili su ga da bude stražar na mostu koji je napravljen preko Dunava prema Petrovaradinu i tu će naići tu Tito sa svitom, a on je njih sve legitimisar, mi je rečeno, on se pravio lud, kako ne bi znao ko je. On je dobio naređenje da ni muva ne sme preko mosta preći, on sve mora legitimisati. Jer naravno, sad je on udario u tupi kraj, lako ga je otac prebacio, jer je za sve to bio kažnjavan. I on će da glasa u ćoravu kutiju. Glasajući u ćoravu kutiju, on nakon toga podnese molbu da dobije pasoš da ide u Prag da studira čuvenu prašku filmsku školu, ili kako se zove, to je bila neka umetnička škola na glasu Evropi. I naravno, oni mu ne daju ni pozitivan ni negativan odgovor, i kad je on video da od toga nema šta da očekuje, on se odluči, dođe u Zagreb za mnom. Kraj prvog semestra je bio, to je već bio konac januara. Otac mu kaže, na veterinarski fakultet. Ako ne veterinarski, onda bar medicinu. A on hoće svoj konferaj, koji je počeo u Beču. I on dođe u Zagreb i napiše pismo ocu. Bio sam na veterinarskom fakultetu, primili su me, rekli su da im je jako žao, da što se tiče teoretskog dela nije problem, ali pošto su tu je daleko veći akcenat stavljan na praktični deo, to je nemoguće, ceo semestar ni jednu vežbu nije imao i to je nemoguće. I tako, kaže, ja nemam kud, odem na filozofiju i na filozofiji niko niš ne pita, upišem se ja i to što upišem, kolomferaj, šlajferaj, to što otac najviše mrzi. Pod konferajem i šlajferajem se podrazumeva istorija umetnosti. Taj naziv je dao moj otac. On je bio duboko povređen kad je brat upisao u Beču istoriju umetnosti i on je tad to nazvao, da je to konferaj i šlajferaj. A zašto je nazvao? On je poznavao i šlajfere. To su oni ljudi, to su često bili baš Slovenci, koji su imali nekako lica na jedan točak i oni guraju. Sećam ih se da su uvek imali kecelje kožne, da ne prljaju delo. I oni gura idu kroz, od sela do sela, idu ulicama i višu noževe, makaze, oštriti. Jel? I onda žene iziđu i tako donesu mu, on uzme jaja, uzme dinar, uzme kukuruza, uzme nešto za malo. Jel? Otac je s njima znao vrlo često da razgovara. Svi ljudi koji idu pešice drumom, to su bili njegovi sugovornici, sagovornici. On njega zaustavi, ili ovaj njega zaustavi, traži duvana ili da zapali, jel? Moj otac mu da duvana, zapale zajedno, puše i onda otac njega ispituje. Ko je, šta je, odakle, koga ima kod kuće, kud ide, gde spava, šta radi, jel? I on je došao do zaključka, da ti nemaju ni kuće, ni kućišta, da oni nemaju koren. I on je to nazvao, to su ljudi bez korena. A uporedio ih je, istorija umetnosti, uporedio ih je sa glumcima koji su dolazili povrno kao grupa u Šid. I to su šidski seljaci smatrali da su to uglavnom ljudi sumnjivi, morala sumnjivoga, bez kuće, bez kućišta i vrlo odani alkoholu i tako dalje, da ne govorimo šta, znači oni su za njih bili negativni. E, celu umetnost i šlajfere je stavio otac u istu grupu.